Mums jāvienojās ir par precīziem punktiem. Gan mans redzējums, gan to cilvēku, kas ir izvēlējušies mani kā šīs funkcijas veicēju, šī amata ieņēmē, redzējums par to, kāda ir īstermiņa un par vidējā termiņa uzdevumi. Pašlaik mums nav tāds precizitāts, un es domāju, ka ņemot vērā, cik mēs tomēr esam paši apzinājušies, ka ir daudz nepieciešams izmaiņas dienestā, tad nu, nevar sagaidīt tagad, ka viens cilvēks atnāks un pēkšņi notiks brīnums. Un ar to mums ir precīzi jādefinē, kādi ir tie jautājumi, kas ir jāizdara vistuvākajā laikā, kāds ir finansējums nepieciešams, galvenokārt mēs runājam par finansējumu un struktūrālām izmaiņām, un tad, kad mēs būsim precīzi definējuši to, tad arī varēs šo lēmumu, tā teikt, pieņemt.